Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда ознакай яңылыклары. Әнигәр көне уңайыннан заманча әни 2015 район байгысы узды. Онда кыю, матур, белемле заманча әниләр катнашты. Теманы Әлфия Иксанова дәвам итә.
Яшьләр үзәге оештырган әлеге бәйгедә катнашучы 6 конкурсант та бәйге таләпләренә туры килә торган әниләр.
В прошлом году для нас это было новое мероприятие. В этом году подготовка была проще, и, как я уже сказала, и участниц больше в этом году, то есть народ уже знает о том, что это за мероприятие, и проявляет большую активность. Участницы будут соревноваться в таких турах, как интеллектуальный конкурс, конкурс дефиле, конкурс выпечки.
Олар аш-суга да, кул эшләренә дә, җыр биюгә дә оста булып чыктылар. Тормышта да заман белән бергә атлыйлар.
Да, у меня трое детей. Я мама троих детей. Старшие двойняшки и младший почти 3 года.
Я участвую в этом конкурсе, потому что я считаю, то, что я достойная мама. Я счастлива, то, что я мама. И готова показать пример всем мамам. Надеюсь, дай бог, у нас все получится. Самый трудный конкурс – это визитка. Потому что визитка – это лицо, мое лицо, не только мое, и моей семьи. Современная мама должна уметь абсолютно все. Потому что это и как бы занятие с ребенком, как правильно воспитать ребенка, надо обучать. И самое главное – оставаться самой любимой мамой для своего ребенка.
Әлеге бәйгегә әзерләнүдә һәм катнашуда, көч сынашуда гүзәл затларыбызга якыннары, гаиләләре терәк булды. Заманча әни 2015 бәйгесендә катнашучыларның һәрберсе җиңүгә омтылгандыр. Әмма араларыннан 3 ул тәрбияләп үстерүче, районның сәламәтлекләре шикле балалар өчен мәктәптә дефектолог булып эшләүче Розалия Кадырова төп титулга лаек булды. Бәйгедә катнашучыларның һәр кайсы үзенчә җиңүче. Хуҗалыкчыл әни булып Дина Мороз, сөйкемле әни Лилиядин Мөхәммәтова, интеллектуаль әни Гөлсия Талипова, талантлы әни булып Винария Шартинова танылдылар. Әниләр игелекле дә, кешелекле дә, талантлы да, уңган да, булган да, заманча да әниләрсез.
Ознакай пенсия фонды мөмкинлекләре шикле булган гражданнарга төрле дәүләт хезмәтләре күрсәтелүен хәбәр итәм. Алар www.ofrf.ru сайтына кереп, шәхси кабинет аша һәм шуның ярдәмендә пенсия фондына мөрәҗәгать юллый алалар. Әлеге сайт ярдәмендә пенсия китереп бирүләрен үтенеп гариза язарга һәм төрле документлар китертергә дә мөмкин. www.gosuslugi.ru порталында теркәлеп, сез әлеге электрон сервис белән дә куллана аласыз. 8 декабрьдә Моя газетасы бөтен Россия матбугатка язылу 10 көне кысаларында Пушкин урамы 6-нчы йортта урнашкан Ознакай почтамты бинасында, Султангалиев урамы 33-нчы йортта урнашкан 1-нче, Ленин урамы 40-нчы йортта урнашкан 2-нче почта бүлекчәләрендә әбүнәче көне уздырам. 2016 елның 1-нче яртылыгы өчен үзегез яраткан басмаларга язылып калырга ашыгыз. 5 декабрь көнне сәгать 10-да Шатыртау Арена спорт комплексында Россия һәм Татарстанның торак коммуналь хуҗалыгының мактаулы хезмәткәре Инсаф Султанов истәлегенә татар башкорт көрәше буенча ярыш узачак. Чарага барлык спорт сөюче якташларыбызны чакырабыз. Һәр атнаның җомга һәм шимбәсендә Ознакай район һәм шәһәр мәдәният сарайында 21 сәгатьтән төнге 1-гә кадәр яшьләр өчен дискотека үткәрелә. Ә мәктәп укучылары һәр шимбә 18-дән 20 сәгатькәчә биредә күңелле ял итә алалар. Бәйрәм якынлаша, яңа еллар, балалар өчен ул бигрәк тә истәлекле. Ознакай район һәм шәһәр мәдәният сарайы хезмәткәрләре сезнең сабыйларның бәйрәмен күңелле итеп үткәрер. Яңа ел чарасын уздыру өчен мәдәният йортына мөрәҗәгать итүегез соралам. Хәзергә исә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр генә бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.